Tiem pusauģiem, kas ir 12, 13 gadu veci, tos piesaka vecāks vai likumiskais pārstāvs. Un pieteikšanās veidi ir divi, vai nu tas ir tālrunis 8989, vai pie ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādē. Uz vakcinācijas faktu pirmkārt ir nepieciešama vecāka vai likumiskā pārstāvja klātbūtne, persona apliecinošs dokuments, kā arī cena apliecinošs dokuments par bērnu. Savukārt, pusauģiem, kas ir 14 līdz 17 gadi, tātad mana vakcīna LV ir iespēja pieteikties pa tālruni vai pie ģimenes ārsta vai ārstniecības iestādēs. Un šajā gadījumā jaunietim nav nepieciešama vecāka atļauja,